Vi skal begynne å lese fra Matteus 10. Vi skal lese om igjen fra vers 1. Vi leser i Jesu navn. Og han kalte sine 12 disipler til seg og ga dem makt over urene ånder til å drive dem ut og til å helbrede all sykdom og all skrøpelighet. Så er det navnet på de 12 som vi ikke satt her med. Det var kall til tjeneste på det tidspunktet. Vi må ikke bare lese et skriftsted og så anvende det på den tid som du just er i og den stilling du just er i. For der kan ha skjedd mange forandringer med tjenesten fra den tid det ble skrevet til der vi er i dag. Denne tjenesten var bare overfor ett folk. Det var overfor jødefolket. Den er begrenset. Skal vi lese i vers 5. Den varte bare til bestemt tid. Jeg skal lese fra vers 5. Disse 12 sendte Jesus ut og bød dem, gå ikke ut. Ja, i kapitel 28 står det, gå ut. Her, gå ikke ut. Gå ikke ut på veien til hedningene. Det er bare de to folk som det er tale om i hele de 4 evangelier. Det er de to folk som er nevnt her. Det er hedningen og samaritan til noen av samaritanernes byer. Det regnte de ikke for hedninger. Det var en klasse som stod midt imellom jøder og hedninger. De hadde felles Gud, felles tro. Men de avvek på den måten at de hadde Garisim til sitt hellige sted, mens jøden hadde Jerusalem. Det skal vi komme inn på siden når vi taler om åndens dåd. Gå til de fortapte får av Israels hus. Gjennom hele de 4 evangelier er det bare de 2 folk. Det er hedninger og jøder. Og hedningene skulle de ikke tale til. De skulle tale til jødefolket. Deres virkeområde var begrenset av geografien. Den gikk akkurat så langt som det. Der grensen gikk mellom Jødeland og andre land. Og utenom der skulle de ikke gå. Og så var det måten de skulle gå av sted med. Budskapet. Forkynn, himlenes rike er kommet ned. Det forkynner ikke vi. Det forkynte de ikke. Og det rikets evangelium, det er 1000 års rikets evangelium. Og det gikk de forbi, og det har stått hen i 2000 år, og skal komme igjen i neste periode. Så leser vi om arbeidsmåten. Helbred syke, oppvekk død, rens bedalske, driv ut onde ånder, for intet har vi fått det, for intet skal gi det. I skal ikke ta gull eller sølv, eller kobber med eders belter. Ikke skreppe til veien i reisen, og ikke kjokler, ikke sko, ikke stav, for arbeideren er sin fødeverd. Det skal vi se på, er blitt forandret i Lukas 22, vers 35. Det står henvisning under vers 9. Så det er ikke noe jeg finner på. Det står henvisning i Bibelen fra før, så det er greit. Lukas 22 og vers 35. Jeg vil bare gi dere de skriftstederne. Jeg refererte de i går, men sa ikke hva de sto hen. Vers 35. Nå er vi kommet i nærheten av korset. Nå er vi kommet i nærheten av nådens år som skal begynne. Og i lys av det evangelium, så skal de oppføre seg på en annen måte når de forkynner. Her står det: da jeg sendte dere ut uten pung og skreppe og sko, fattedes eder da noe? Det var en utsending på en spesiell måte. Så sa de nei intet. Han sa da. Merk det alltid når det står da. Det er tidsbestemmelse. Han sa ikke det første gangen. Han sa det andre gangen. Da hadde han noe annet i tanke. Da hadde han evangeliet i tanke. Og da hadde han ikke jødene i tanke. Han hadde alle mennesker i tanke. Og da sier han: men nå kommer det noe nytt. Skal den som har pung ta den med, ikke så skreppe. Og for det? For de skulle gå med nådens evangelium. Hadde ingenting å kreve av hedningene. Gud skulle selv sørge for at det hans vitner trengte, skulle han selv skaffe det vei gjennom sine. Og det er totalt. Det kan du stole på. Og da skal få skriftet for den sammen. 3. Johannes brev, kan dere finne det, like før åpenbaringen. Det er vel, ja, det er vel 2. Johannes. Nei, det er 3. Johannes brev. Et lite brev uten kapitler. Der skriver han til en som kalles den elskede. Som jeg elsker i sannhet. Du elskede. Det er en som var på høyde som troende. Med de beste. Og han har et ønske for han. Jeg kan ta det med meg sammen. Jeg har sagt det så mange ganger. Han har et ønske for han. At du i alle deler må ha det godt. Og være god ved god helse. Det vil du ha hvis det er at din sjel har det godt. Det står der ikke. Der står like som din sjel har det godt. Det var en troende som levde godt med Gud. Og som likevel ikke var sikker på å ha god helse. For når han ønsket det, så betyr det ikke sikkert at han fikk ønske oppfylt. Hvis det kommer som en selvfølge som læres nå i tid, at hvis du har tro nok, så blir du helbredt. Så slipper du alle problemer slik. Så behøvde han aldri ha snakket at han ønsket det. Når han ønsket det, var det fordi han var ikke sikker på at han hadde det og fikk det. Som en troen, som en god troen. Så du kan aldri dømme om en manns åndelige tilstand etter hans legemlige. Det er helt umulig. Hvorfor skulle Jakob drepes ved sverd? Kan noen forklare det som jeg sa i går? Som hadde 3,5 års spesiell utdannelse i Jesu Kristi skole. Og så utrustet til sitt arbeid som ingen nesten av de andre apostler hadde. Vi var bare 3 som var så nær den Herre Jesus i alle deler. Han skulle tas vekk før han fikk begynt å arbeide. Hvem kan forstå det? Hadde han ikke tro nok? Ble det ikke bedt nok for han? Ble det ikke bedt nok for han som det ble bedt for Peter i fengsel? Du kan være sikker. De gjorde ikke forskjell for folk. De bar like mye for han som de bar for Peter. Men det var ikke Guds vilje at de skulle bli bønnhørt. Han skulle ta han vekk. Og vi forstår ikke hvorfor, men Gud gjorde det slik. Mens når det gjaldt Peter, så kunne han åpne fengselets dører og slippe ut på et underfullt vis. Det var like mye tro i de begge to, men Guds vei og følelse var forskjellig. Når vi skal gå ifra det der og lese videre, lenger nede, vers 5, Du elsker det. Du gjør en trofast gjerning med det du gjør imot brødrene, enda de er fremmede. De har vitnet om din kjærlighet for menigheten. Du vil gjøre vel om du hjelper dem på vei, således som det sømmer seg for Gud. Det er det økonomiske. Ja. Hvem er det som skal hjelpe dem på vei? Det er troende. For det var for hans navns skyld de dro, det er evangelister. Det var for hans navns skyld de dro. Og så kommer de mellom et folk som heter hedninger. Hvordan skal de stelle seg der? Når de kommer med nådens budskap. Hvordan skal de stelle seg der blant hedningene? Av hedningene tar de ikke imot noen. Nei. Det er måten å reise på. Det er måten for den som skal forkynne evangeliet. Det er absolutt. Det er ingen om og men. Og det spørs bare her om vi er trofaste. Om vi er trofaste mot det Gud har sagt. Eller om vi unnskylder det med at det er så stort behov at vi må få penger derifra vi kan få dem. Da vil jeg bare si, når tid er det størst behov for misjonærer, i dag eller på den tid. Og mange misjonærer var der på Paulus tid og Johannes tid. Det var nesten ingen. Men det var ingen som sa at nøden i verden er så stor at vi må få penger der vi kan få dem for å få sendt ut misjonærer. Ikke tale om. Det var mye større nød i den tiden enn det er nå. Det var mye mer behov for vitner enn nå for evangelister og misjonærer. Men aldri, aldri sendte de ut flere enn menigheten kunne underholde de selv. For det er et nådetilbud som ikke kan kreves betaling for. Du kan ikke presse nåde inn på folk. Du kan ikke få folk til å betale for nåde. De skal få det for ingenting. De skal aldri få anledning til å gi, etter skriften. Men det er vanskelig. Så står det noe i vers 8. Vi, hvem? De troende er derfor skyldige. De trenger det, men de taler ikke om det selv. Det var ikke de brødrene som talte om det at de gikk i tro til Gud. De nevnte ikke et ord om opphold, men apostlene nevner det for de og om de. Men i våre dager kan de avertere trosmisjon, de som selv er i misjon. Det er ingen trosmisjon av å opplyse det der. Da taler du ingenting om det, som George Miller gjorde i England. Han nevnte ikke at han trengte noe. De spurte om han trengte noe. Han ville ikke svare noe. Det skal Gud vise seg om jeg trenger noe. Det er trosmisjon. Vi er derfor skyldige. Vi er skyldige. Vi er skyldige å ta oss av slike. Hvorfor er vi det? For at vi kan bli noe. Hva er det for noe? Bli medarbeidere. Hvem for? For sannheten. Så det. Kan verden som ligger i det onde, kan verden som ikke er av sannheten, som ikke har tatt imot sannheten, som ikke er blitt frelst ved sannheten, kan verden arbeide for sannheten? Kan de være medarbeidere for sannheten når de er av verden? Hvordan vil det arte seg for domstolen? Hva får de lønn? Kan du finne det i skriften noen steder, at det er noen verslige som får lønn ved den store hvide tronen når de skal dømmes? Det er ingen som får lønn der. De får ikke lønn for hva de har vært med i. Av misjonsarbeid, hva de får Herren i denne verden. For han vil ikke ha noe tjeneste av de. Han vil selv tjene de først, for at de kan få en bevegelse for å tjene han. For bare det som er han i vår tjeneste, har han behag i. Vi er skyldige å ta oss av slike. For at vi kan bli medarbeidere, ikke troende. Vi er troende enten du er medarbeidere eller ei. Men det er tillegg, det er pluss, som Gud har lagt til for å være troende. Han vil lønne både sine og hjelpe de som trenger det. Vi kunne ha lest en masse om dette i Korinthierbrevet, men vi skal la det være. Vi kan bli medarbeidere for sannheten. Det er den nye måte som han utsendte sine på. Jeg har sagt så mange ganger nå i tiden at Jesus er den samme. Jesus er den samme. Ja, visst er han den samme, men gjør han det samme? Det er et spørsmål. Gjør han det samme? Gjør han det i kapittel 10 av Matteus, som han gjør i kapittel 22 av Lukas? Gjør han ikke to forskjellige ting? Han er den samme Jesus, men han gjør forskjell. Det er der vi må følge med og vite hva han gjør, og vite hva som passer til oss. Vi må med andre ord lese og lese og forstå, lese rett. Og det er ikke noe like til sak. Da må du bruke mye tid. Du store tid som tider går. Den gamle Bjerkrem sa på Mosby en gang at det tar tid å leve med Gud, men det tar mye tid å leve godt med Gud. Det kan du lide for å gjøre. Du får ikke mye tid til å høre på radio. Jeg er så glad så jo kortere nyheterne er, det er det eneste jeg hører på. Bare for å ta pulsen av verdenssituasjonen, det er ikke noe annet jeg er interessert i. Da, vi skal gå tilbake til Matteus 10. Vi har, for jeg håper, lært å lese litt av det som han gjorde der og det som han gjorde siden, der vi hører hjemme. De sa så fint om en engelsmann, han var skomager, og så sa han lappet sko for å lære for at han kunne tjene Kristus. Da lappet han sko for at han kunne klare å tjene Kristus. Han klarte å oppholde seg selv. Det var det Paulus også gjorde. Det var når han sa det at de falt rundt halsen og gråt, for de aldri skulle se det ansiktet mer som hadde offret så mye for deg. Han akkurat ikke sølv eller gull, han trengte det, men de fikk aldri inntrykk at han var ute etter det. Men det er noe annet, det er et eksempel. Så står det arbeidsmåten som vi leste i går. Det kan vi tenke å gå forbi. Det er ikke vår arbeidsmåte. Det er en arbeidsmåte som hadde med utsendinger til jødefolk å gjøre. Vi skal gå ifra det der. Vi skal ta og kanskje svare på et spørsmål som mange sitter med. Når du sier at du må lese Bibelen på den måten, så gjør du det umulig for oss å lese Bibelen. Hvordan skal vi egentlig lese Bibelen? Når du river Bibelen i stykker på den måten, hvordan skal vi videre lese Bibelen rett da? Det er mange som ikke vil vite noe av denne måten å lese Bibelen på, for de får ikke en hel Bibel, sier de. Det er en kunstig måte å lese Bibelen på. Da vil jeg bare si at det var den måten Jesus leste på. Det skal jeg bevise. Og det var den måten Peter leste Bibelen på. Lukas 4. Og jeg tror mer på Jesus enn på alle de andre som taler om å lese Bibelen. Lukas 4, vers 16. Det er fint. Vers 16. Han kom til Nazaret, der han var oppfostret, og gikk etter sin sedvane på sabbatsdagen inn i synagogen, og sto opp for å lese for dem. Ja. Hva blir da lest i våre forsamlinger? Hva leste han? Vers 17. De ga ham profeten Esaias bok. Det var ikke tillatt å lese av noen andre bøker enn det som heter skriften. Hva de leser i dag? Hva leser du? Hva leser du hjemme? Leser du? Hva leser du? Hva leser du? Hvorfor leser du? Hvorfor leser han? For han skulle finne seg selv igjen i skriften. Leser du så du finner deg selv igjen i skriften? Kjenner du deg selv igjen i skriften? Vet du hvordan Gud bedømmer det? Og han slo bogen opp, så fant han tilfældig. For det var sådan, som at lade Bibelen dette op på sig selv, når du lægger den på bordet. Og sætter fingeren på i blinder. Og så læser og siger, nej, det passer ikke, jeg får prøve en anden plads. Du store dig. Han sa her til å begynne med Lukas at det var en fortelling. Begynner du bare når du leser en fortelling? Begynner du på slutten? Leser du et blad her og et der? Leser du i sammenheng? Han leste i sammenheng. Og så leste han akkurat det som passede inn til deg. Og så leste han ikke et ord mer. Så la han Bibelen vekk der det ikke stod punkter. For han kunne ikke ta det med, for det passede ikke. Ja, du store. Om vi kunne lese Bibelen på den måten. Han fant noe som passet. Han slo boken opp, så fant han det sted hvor det var skrevet. Herrens ånd er over meg. Må du høre etter. Nå kommer vi inn på ånden. Det skal vi komme inn på siden. Jeg har mye om ånden i evangeliene og i det gamle testamentet, i apostelens gjerninger, og dessverre på moden i vår dag. De taler om ånden alle veier. Alle veier. Innen alle misjoner. En indre misjon jeg traff her borte. Han sa nei, jeg tror ikke det blir noen forandring i forhandlene før det blir en større åndsutgydelse. Det var han som tro. Ja, ja. Her står Herrens ånd er over meg. Fordi han salvet meg. Det er salvelse. Ja, vet du hva det er for noe? Åndens salvelse. Dere har salvelse av den hellige. Og ved alt, ved, og trenger ikke til noen menneskelige lærer, for dere har fått salvelse av den hellige ånd, som gir dere evne til å forstå Guds ord direkte, ikke gjennom andre, som de måtte i det gamle testamentet. For da var Guds ånd bare over enkeltpersoner, som stod i direkte forbindelse med Gud. Nå er vi alle i den stilling, for den hellige ånd er gitt til alle troende. Så du kan gå direkte til Gud. Du kan gå direkte til Guds ord. Du kan lære direkte. Bare direkte. Ganske alene. Ja. Til å forkynne. Til å forkynne. Ikke til å helbrede. Men til å forkynne. For det var ideen og innholdet og målet med alt det Jesus gjorde. Det var evangeliet. Det var det å høre. Det var ikke det å se. Og oppleve og erfare Gud på det legemlige planet. Det var det åndelige planen han alltid siktet mot. Og han nådde aldri det åndelige planen med Israel, for de fornekte alt det han gjorde, og tog det ikke inn over seg til omvendelse. Han salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Var de fattige? Var de noen streller sagt? Har ikke vi fri for dem? Har ikke vi Abrahams ett? Har ikke vi tempel? Har ikke vi tjeneste? Har ikke vi nok? Men her var det for fattige. Han utsendte meg for å forkynne. Fanger at de skal få frihet. Blinde at de skal få syn. For å sette undertrykt i frihet. For å forkynne et velbehagelig år fra Herren. Punkter. Står det det i det gamle testamentet? Nei, det står det ikke. Skal vi lese det? Esaias 61. Skal du se hvordan han leste Bibelen? Jeg ønsker å lese Bibelen som Jesus leste Bibelen. Det er da først vi får noe ut av Bibelen i virkelighet, ikke bare i fantasi. Esaias 61:10, det står under henvisning. Under vers 19. Eller en vers 17 er det. 61 fra første vers. Eller vi kan la, ja, vi kan lese det også. 61. Herren Israels Guds ånd er over meg. Det er voldsomt bestemt og særpreget. Ja, ja. Fordi Herren har salvet meg. Til å forkynne et godt budskap for de saktmodige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte. Til å utrope frihet for de fangne og løsladelse for de bundne. Til å utrope et nådens år fra Herren. Punktum. Nej, det står der ikke. Der står år. Udråbet nådens år fra Herren år. Og en hævnens dag fra vår Gud. Og er der mere? Bliver der noget andet end hævn også? Til at trøste alle sørgende. Til at give de sørgende i Sion. Og hvad er det han? Det er i Palæstina, det er på jorden. Til at give de sørgende i Sion, hodefrid i stedet for aske. Glædesolje i stedet for sorg. Lovfrisningsklædehånd i stedet for en vandsmægtet ånd. Og de skal kaldes retfærdighedens her vinter, gør jøderne det. Herrens plantning til hans ære. De skal bygge opp igjen det som er ødelagt i eldgammel tid. Ja, vi bygger nå litt grann. Gjenreiser det som har ligget øde fra de første slekter. Vers 5. Fremmede skal stå og vokte deres jord, gjør de det. Utlendinger skal være deres agerdyrk og vingårdsmenn. Gjør de det? Og langt ifra. Nei, det er ikke oppfyllelse det der ser i Palestina. Nå lærer de oppfyllelse og langt ifra. Det er ikke oppfyllelse av skriftens skriftsteder. Det er en begynnelse, det er en forberedelse, alt som skjer i Palestina. Det er ikke oppfyllelse, og da skal det bli andre saker. Tilbakevende nå er ikke oppfyllelse. Da skal han bruke England til å få dem tilbake igjen. Og da skal folkene komme bærens barmen med hans folk. Nå holder de igjen det de kan. Det er ikke den tid vi lever i. Vi lever i nådens år. Og derfor kunne ikke Jesus gå lenger og si en hevnens dag. For det er en ny periode som Gud har bestemt i denne verden. Som tar cirka 7 år. Og han kunne ikke si at nådens år og hevnens dag eksisterte på samme tid. For det er to vidt forskjellige husholdninger. Det er to vidt forskjellige måter Gud arbeider på med slekten. Og så står det noe som kommer etter hevnens dag. Hva er det for noe? Det er tusenårsriket det. Her har du tre perioder på rad i ett vers. Så nøye er skriften. Så nøye er skriften. Han leste akkurat så langt som han kunne lese. Og så lukte han boken og ga den ifra seg. Og så sa han, i dag er dette skriftens ord oppfylt for eders ører. Ikke alt Guds ord, men det som der er skrevet. Og inntil denne tid det er skrevet, så er det oppfylt. Men han skal åpne boka igjen snart. Det kan du stole på, det er mer å lese. Bare vent, skal du se. Men da er vi reist hjemme herifra og hjem, så vi kan følge med når han åpner boka der oppe. Det kan du lese i åpenbaringen. Han skal åpne boka. Der står en bok der oppe. Det er en bok der oppe som er for seiler. Det er den han leser nå. Han skal åpne rulla igjen. Så skal han lese. Ja, vær sikker. Skal han lese om en hevnens dag. Den som kommer over jorda, den kommer snart til. For Jesus kommer snart. Så kommer den dagen, så løser den andre nådens år. Kan du se noe i uttrykken? År. Kan du se noe i tidsbestemt? Kan du se noe i ordet dag? Kan du se forskjellen? Nådens år, hevnens dag. Kan du se noe i forskjellen? Prøv å dividere syn på 365. En dag med 365. Kan du få en annen som forhold mellom dag og år? 1-365. Jeg velsigner deg det mest på nådens år. Kortest på hevnens dag. Det blir en fryktelig dag. Og hvis du er her som ikke blir frelst, og skal leve noen år, så blir du med i den dagen. I hevnens dag. Og der er skrevet en masse om den i skriften. Du er stor og tid. Profeterne kan ikke finne ord. De kan ikke forklare det. De kan ikke finne ord. Jorda skal endevendes. Der skal kun bli få mennesker tilbake igjen. Den skal rystes. De skal rope det fjellene og falle over dem og skjule dem. For lammets fred. En forferdelig dag. Og så blir vi uttatt i nådens år. Så er vi ikke bestemt til vrede. Så skal vi gå inn med han til herligheten å holde bryllup i himmelen, mens det blir vårt blodbryllup på jorda. Det er vår lodd. Det er vår del som troen i denne husholdningen. Nå, jeg skal gå ifra det der, så skal jeg bare ta et eksempel til av Peter, for å lese Bibelen nøyaktig, og slutte der du skal slutte. Første Peters brev. Det er greit der, følger med. Jeg selv nødt til å ta det med ro nå, og derfor kan dere godt klare å finne det ut, dere som er unge og lite kjent i skriften. 1. Peter 3, og vers 10. Skal vi se hvordan Peter leste det gamle testamentet? Første Peter 3, 10. For den som vil elske liv og se gode dager, han holder sin tunge fra ond og sine lever fra tale svik. Så ser du under det verset, Salme 34, 13. Det er sitat. Så leser vi videre. Han går av veien for ondt og gjør godt. Han søker fred og jager etter den. For Herrens øyne er over dere rettferdig, og hans ører vendt til deres bønn. Men Herrens åsyn er over dem som gjør ondt. Punktum. Og for det, la oss lese det ifra det salme 34. Prøv å finne det. Kan du holde på dette, så gjør det, så sammenligne og ser. Det kan du gjøre alene hjemme. Salme 34. Vi kan lese det samme om igjen der. Vers 13. Henvisning til 1. Peter 3, 10. Hvem er den mann som har lyst til liv, som ønsker seg hoda til å se lykke? Hold din tunge fra ondt og dine lever fra tale svik. Vik fra ondt og gjør godt. Søk fred og jag etter den. Herrens øyne er vendt til de rettferdige, og hans ører til deres ro. Så har vi neste vers. Herrens åsyn er imot dem som gjør ondt. For det. Offer. Og utrydde. Det er bokstavelig. Ikke åndelig gjør det her. Ta det som det står. Det er bokstavelig. Herrens åsyn er imot dem som gjør ondt. For å utrydde. Til og med deres ihukommelse av jorden. Det er hevnens dag. Han stod på. Den kunne ikke Peter ta med. For han skrev ikke til folk som kom inn i hevnens dag. Han skrev bare at Herrens åsyn var imot de like godt. Men ikke for å fullbyrde hevn og ta de av dagen og ta de ut av denne verden. De lever like så lenge som andre som troende. Hitler ble ikke tatt vekk i sin ungdom. Gud lot han leve. Men han har gjort mye vondt. Men det er nådens år. Det er ikke hevnens dag. Og her kommer inn veldig mye, som vi faktisk kanskje kom inn til hvis Gud gir nåde. Hva vi har til eksempel fra skriften for vår vandring og vårt liv her. Skal vi se at det går som en rød tråd tvers gjennom evangeliet og apostelens gjerninger og brevene, en rød tråd, en sammenhengen av det ideale liv for troende, bare på ett område, ikke med det som har med makt å dominere i denne verden, ikke med Jesu makt, men med Jesu tålmodighet, Det er bare det som er eksempel for oss i denne tiden. Det er å tjene og lide og offre og stride for at andre skal bli frelst og andre bli oppbygd. Det får være med det der. Jeg håper at vi kan komme til det som kan hjelpe oss til å lese Bibelen nøyaktig, så det kunne tjene oss til et liv som Gud vil i denne verden. Herre Jesus, jeg vil takke deg på nytt for ditt ord, for din sannhet. Og jeg ønsker å bli av sannheten. For det er den sannheten som en gang skal stilles åpenbart framfor meg ved din domstol. Jeg skal ikke bli dømt etter noe jeg har vist. Jeg skal ikke bli dømt etter lys som jeg aldri har hatt. Jeg skal bli dømt etter det du har sagt. Etter ordet. Etter denne bok her. Herre, gi meg nåde til å leve i det lys som en gang skal åpenbare mitt liv. Bevegelser, handlinger, årsaker, motiver. At det var for ditt navns skyld jeg dro til Veavåg. For ditt navns skyld og bare for det. Herre, sign oss alle sammen. Vi ber om det. Sign dagen videre her. Enten det blir tukt eller det blir trøst. Du fordeler ut det som passer og nærer oss. Du vil høre oss i Jesu navn. Amen.